Equal marriage rights today.
Malcolm Turnbull, hear us say.
Ang mga komento ng Papa sa pagpapakasal ng parehong kasarian o same-sex marriage ay dumating habang dose-dosenang nagproprotesta ang nagmarcha sa harap ng opisina ng punong ministro sa Sydney kahapon, araw ng Sabado. Nananawagan sa pamahalaan na suportahan ang pagkakapantay-pantay sa kasal.
I think marriage equality is really important for our current society, and I think everyone has an equal right to love and be loved and be able to express and show that love. Equality is really long overdue.
My heterosexual daughter is able to be married. My gay son is not. I want marriage equality. It is discrimination. Our gay children are being made to feel like second-class citizens.
Kabilang sa mga nagproprotesta ang Deputy Opposition Leader Tanya Plibersek na nangako na tutugunan ang isyu ng same-sex marriage sa parlamento kapag nanalo ang Labor sa susunod na halalan.
If we are elected, whenever the election might be, that within the first 100 days of a shortened Labor government, marriage equality legislation will be introduced to our parliament and it will pass.
Ang mga demonstrador sa protestang ito ay hindi lamang gusto na tanggapin ang pamahalaan ng kasal ng parehong kasarian, ngunit para sa pagtanggap din ng simbahan. Si Reverend Ben Gilmore mula sa Paddington Uniting Church ay isa sa mga unang naglantad na Kristiyanong ministro na bakla sa Sydney. Sinabi niya, ang pag-uusap ay nagsimula na at positibo siya na mababago ang saloobin ng mga simbahan paglipas ng panahon.
I think it's really important the church begins to recognize the love, the grace, the importance, the sacredness of relationships, particularly within the LGBTI community. And if they're prepared to commit for better, for worse, for the end of their days, then why not name that as marriage?
Ang mga komento ni Reverend Gilmore ay lumabas pagkatapos na ilalabas ni Pope Francis ang higit na inaasahang pangaral niya sa kung paano dapat ratuhin ng simbahang Katoliko ang mga modernong pamilya. Sa isang press conference sa Vatican, inihayag ng dalawa sa pangunahing kardinal ng Papa ang mga detalye ng 256 na pahinang dokumento na may titulong The Joy of Love. Nananawagan ng Papa para sa mas higit na inklusibo at mas mahabaging pag-uugali para doon sa kanyang mga tinatawag na imperfect o mga hindi perpektong Katoliko tulad ng mga diborsyado at muling nagpakasal, at nanawagan sa mga ito na payagan silang muling sumali sa pananampalataya. Sinabi ng Arsobispo ng Vienna, Cardinal Christoph Schönborn, nais ng Papa na tanggapin ang lahat ng pamilya pabalik ng simbahan.
Those who want to be included in the life of the church, life of faith in the church, they are welcome. Pope often said, let the doors of the church be open, do not close them. And he says the same to everybody who is in a difficult situation.
Hinikayat ng Papa ang simbahan na mas tanggapin ang mga gay at lesbian, ngunit tinuran muli ang pagtutol ng simbahan sa legal na pagkilala sa mga relasyong gay. Wala ring pagbabago sa mga pananaw sa mga kontrasepsyon at aborsyon.